السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang mana kuliah kita ni merupakan kuliah yang pertama setelah daripada kita menjalani bulan Ramadan, yang mana sebulan dah kita cuti dan hari ini merupakan hari yang pertama kita mula kuliah semula. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sambung balik bab yang ke-85. Siapa ada buku, ada kitab, boleh tengok bab yang ke-85, iaitu babu hifdhis sir, bab pada membicarakan berkenaan dengan menjaga rahsia. Kita dah baca dah dalam kuliah yang lepas hadis yang pertama dalam bab ini, yang mana hadis itu ialah hadis di antara Abu Bakar, Umar dan juga Rasulullah SAW berkaitan dengan Hafsah, yang mana Umar radhiyallahu anhu menawarkan kepada Uthman, kepada Abu Bakar, anak dia Hafsah. Tetapi Abu Bakar pada ketika itu tak memberikan apa-apa feedback terhadap tawaran Umar kerana Abu Bakar mengetahui bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan dengan Hafsah. Jadi dia pun tak bagi tahu setuju, dia tak bagi tahu tak setuju, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Hafsah. Akhirnya barulah Abu Bakar bagi tahu kepada Umar, dia dah dengar yang Nabi SAW berkenan dengan Hafsah, tapi dia tak suka nak cerita awal-awal. Selagi mana Nabi tak meminang, selagi mana Nabi tak menyatakan hasratnya, maka selagi itu dia tak bagi tahu kat orang lain lah. Okey. Kita nak pergi kepada hadis yang ketiga dalam bab ni. Hadis yang saya baca tadi tu hadis nombor dua lah. Baik. Hadis yang ketiga dalam bab ni dan hadis yang ke-687, kalau kita nak kira daripada awal kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam indah fa aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi ما تخطئ مشيتها من مشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما راها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم اجلسها عن يميني او عن شمالي ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما راى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية، فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. Had ini dia ada kisah dia. Kisah dia tu agak panjang sikit lah. Perkataan Nabi tu tak panjang. Tapi kisah tu macam ada sedikit panjang sikit. Yang mana kita cuba untuk mengambil manfaat daripada kisah inilah. Ini hadis nombor tiga. Yang dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab dia Riyadhus Salihin. Yang mana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata Imam Nawawi daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana dia kata, Aisyah kata apa? Kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indah. Ada beberapa orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Nabi. Dia kata pada satu ketika Aisyah kata adalah beberapa orang ni dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tak ada siapa pun lah yang meninggalkan tempat dia tu. Nak meninggalkan Nabi ni seolah-olah macam waktu ni Nabi tu dah ada tanda-tanda nak sakit lah. Okay. Tiba-tiba Fatimah datang. Faqbalat Fatimah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Fatimah datang. Fatimah ni siapa? Fatimah ni ialah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a. Maksudnya keadaan berjalannya Fatimah ni tak ada beza sangat dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan. Bila disebut mishyah, dia kata kalau mashyah sekali selangkah. Tapi kalau sebut mishyah, maksudnya keadaan Fatimah tu berjalan. Cara Fatimah tu berjalan tak lari jauh daripada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara Nabi berjalan? Nabi berjalan ni macam seseorang yang turun di tempat yang curam. Macam kita nak turun di tempat yang curam, macam itulah Nabi SAW berjalan. Okey. Bila Fatimah datang, Aisyah kata jalan Fatimah ni sama macam jalan Nabi. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Fatimah, Bila Nabi tengok aja Fatimah, Nabi kata marhaban bi bnati. Nabi kata selamat datang. Selamat datang kepada anak perempuanku. Okey. Kemudian bila Nabi SAW ucapkan selamat datang ini, salah satu daripada ucapan yang digalakkan untuk kita sebutlah apabila kita menerima orang-orang yang datang ke rumah kita yang baru bertemu kita. Syekh-syekh Arab pun biasa disebut marhaban, marhaban. Marhaban, marhaban. Maksudnya selamat datang. Selamat datang. Maksudnya kita menyambut dia dengan dengan gembira. Okey. Lalu, bila Nabi SAW sebut begitu, ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dudukkan Fatimah ni di kanan dia ataupun di kiri dia. Perawi ni tak berapa nak ingat lah kan. Dia kata boleh jadi dudukkan di belah kanan, boleh jadi dudukkan di belah kiri. Summa sarraha fabakat bukaan syadida. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memberikan dia satu, Nabi bercakap dengan dia percakapan yang tidak didengari oleh isteri-isteri yang lain. Maksud Nabi bagi kat dia rahsia. Bila Nabi bercakap dengan dia, ya, dia menangis dengan menangis yang sangat-sangat dahsyat. Kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu rahsia tu dekat dia, dia menangis. Siapa menangis? Fatimah menangis. Summa ra'a jaza'aha sarraha thaniyah. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia ni sedih, Nabi bagi satu lagi rahsia kat dia. Nabi bagi tahu satu lagi rahsia kat dia, rahsia yang kedua, lalu dia ketawa. Fadhahikat. Lalu dia ketawa. Okey. Fakultulaha yakni Aisyah lah. Aisyah berkata kepada Fatimah bila dia tengok, eh, apa ni, pelik ni. Mula-mula macam sedih, menangis sangat, lepas tu dah ketawa pula kan. Jadi dia pun kata khassaki Rasulullah SAW min baini nisaihi bisirar. Aisyah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan engkau ni dengan rahsia tertentu. Summa anti tabkin. Tapi engkau menangis, dia kata. Kan? Tapi engkau menangis. Falamma qama Rasulullah SAW, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, ya, ketika mana Nabi SAW bangun daripada tempat tu, Aisyah ni tak tunggu lama lah. Dia terus tanya kepada Fatimah. Dia terus tanya kepada Fatimah. Dia kata apa? Ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW cakap apa tadi? Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap apa tadi sebenarnya? Nak tahu jugalah. Menunjukkan kepada kita bahawasanya Aisyah dan beberapa orang isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada tu taklah dengar apa yang Nabi khabarkan kepada Fatimah. Dia tak dengar lah. Jadi bila dia tak dengar, dia tak adalah nak tanya Nabi terus. Macam dia tahulah Nabi nak merahsiakan benda tu daripada isteri-isteri yang lain. Jadi dia tanya kepada Fatimah. Kan? Dia kata, apa yang Nabi cakap dekat engkau tadi tu? Maka kata Fatimah, ya, ma kuntu la ufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Fatimah kata, aku tak maulah nak bocorkan rahsia yang Nabi telah beritahu padaku. Ha, ini benda yang kita nak ambil daripada hadis ni, iaitu bila orang bagi tahu kat kita tentang satu rahsia, kita jangan pergi bocorkan. Dilarang dalam agama, bahkan itu termasuk dalam adab yang baik, iaitu menyimpan rahsia selagi mana rahsia tu bukan untuk menzalimi sesiapa. Kalau menzalimi, tak boleh. Ha, kalau menzalimi, tak boleh. Kena bagi tahu juga. Kerana kalau kita diamkan diri, nanti ada hak-hak yang tidak tertunai. Okey. Jadi Fatimah ni, dia tak nak bagi tahu. Dia kata, aku tak maulah. Sebab Nabi SAW kata ini rahsia. Jadi tak bolehlah nak pergi bocor rahsia. Falamma tuwfiya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat aja, falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat saja, qultu. Aisyah kata, azamtu alaika. Azamtu alaika ni maksudnya aku bersumpahlah. Kalau aku ni masih mempunyai hak kepada engkau, maksudnya engkau ni adalah anak anak tiri aku. Aku ni mak tiri engkau tau. Jadi maksudnya, aku sumpah dengan nama Allah. Kalau aku ni masih ada hak ke atas engkau untuk engkau hormati, tolonglah bagi tahu aku. Apa yang Nabi rahsiakan ni? Maksudnya lepas Nabi wafat pun Aisyah masih lagi ada semangat inquiry yang tinggi. Kan? Ha. Lama haddastini ma qala laki Rasulullah SAW. Maksudnya, aku bersumpah, kalau aku masih ada hak, engkau kena sebut kat aku. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada engkau? Okey. Kata Fatimah, kan? Amma al-an fa na'am. Adapun sekarang ni, maka bolehlah aku cerita. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tak ada. Dan rahsia itu bukanlah satu keaiban peribadi. Kerana Rasulullah SAW ni manusia mulia, dia tak ada aib. Maka Nabi kata Fatimah, amma hina sarani fil marratil ula. Adapun ketika mana Rasulullah SAW berbisik dengan aku kali pertama tu, beri rahsia yang pertama tu, Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada aku bahawasanya Jibril telah membentangkan Al-Quran pada setiap tahun sekali ataupun dua kali. Ini perawi ini dia syak sikit. Dia kata sekali ke dua kali, tak ingat. Tapi dalam riwayat yang lain, ada perawi menyebutkan marrah, sekali, setahun sekali. Apa maksud membentangkan ni? Membentangkan ni ialah buat semakan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca semula Quran yang diturunkan kepadanya kepada Jibril setahun sekali secara keseluruhan, nak tengok betul ke tak betul. Nak tengok betul ke tak betul. Maksudnya setahun sekali. Wa innahu 'aradahu al-ana marratain. Tapi kali ini, pada tahun ini, Jibril datang membentangkan Al-Quran, minta Nabi SAW bentangkan Quran kepada Jibril dua kali. Ini bukti yang tadi itu sekali je. Kali ini dua kali. Sehingga Qurtubi kata apa? Qurtubi kata, kaunu Jibril yu'aridun Nabiya sallallahu alaihi wasallam bil Quran kulla sanatin marra yadullu ala istihbabi 'ardi al Quran ala syuyukh walau marratan fi sana. Perbuatan Jibril ni, yang minta Nabi SAW bentangan Quran setahun sekali ni, menjadi dalil bagi orang yang hafal Quran untuk membentangkan hafalan di depan syekh dia sekali. Setidak-tidaknya sekali setahun. Tetapi apabila di hujung tahun, maksudnya tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril minta Nabi bentang kat dia dua kali. Oleh kerana Jibril minta kepada Nabi SAW untuk bentangkan Quran dua kali untuk tahun tu, Nabi SAW menganggap itu merupakan satu petunjuk yang bahawasanya Nabi SAW nak wafat dah. Nabi dekat-dekat nak meninggal dah. Maksudnya tak lama dah umur Nabi ni. Sebab tu Jibril minta dua kali. Tak sempat nak tunggu tahun depan lah. Kali ni tahun ni je dua kali. Okey. Jadi
Nabi faham itu merupakan salah satu daripada petanda ajalnya makin tiba. Maka sebab itu Fatimah menangis. Sebab itu Fatimah menangis dengan menangis yang sangat dahsyat. Sebab Nabi kata kat dia, ajal aku dah makin dekat. Okey. Nanti kita akan bincang faedah daripada hadis itu, saya terjemah dulu. Maka sebab itu Nabi kata, wa inni la ara, sesungguhnya aku tidak melihat, aku tidak menyangka, al-ajal, ajal aku ni, illa qad iqtarab, melainkan dia akan hampir. Fattaqillah wasbiri, bertakwalah kamu wahai Fatimah kepada Allah dan sabarlah, kerana kehilangan aku ni merupakan satu kesedihan untuk kamu. Jadi kamu kena sabar dan kamu kena bertakwa. Kenapa? Kerana Fatimah ni sayang sungguh dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sayang dekat Fatimah. Sehingga kan dalam satu riwayat menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada Ali, Fatimah bid'atun minni, faman adaha faqad adani. Fatimah tu sebahagian daripada aku. Sesiapa yang menyakiti Fatimah, maka seolah-olah dia telah menyakiti aku. Nabi sayang kepada Fatimah, Fatimah sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi fahamlah bila Nabi nak wafat, Fatimah pasti akan sedih. Bahkan itu memang betul-betul berlaku lah. Dulu awal-awal dulu, waktu awal-awal kita baca kitab ni, memang kita lihat Fatimah sangat-sangat sedih apabila jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Bukan kata Fatimah sajalah, Anas pun sama. Dia kata sehingga apabila tanah itu dikambus ke atas jasad Nabi, otomatik tangan dia akan buang tanah itu daripada jasad kerana masih lagi belum bersedia untuk berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, qalat, kata sorry, fa innahu, kata kata Nabi SAW kat dia, fa innahu, maka sesungguhnya ni'mas salafu ana laki. Maksudnya aku akan menjadi pendahulu yang terbaik untuk kamu. Maksudnya Nabi akan pergi dululah sebelum sebelum Fatimah. Ini merupakan salah satu daripada khabar ghaib yang diberitahu oleh Nabi SAW kepada Fatimah. Walaupun sebenarnya kita tak tahu bila kita nak mati kan. Sebenarnya kita tak tahu. Mungkin kita sakit. Tapi orang yang jaga sakit tu, orang yang jaga kita sakit tu boleh jadi mati dulu. Tapi Nabi beritahu kat Fatimah, aku akan pergi dulu wahai Fatimah sebelum kamu. Kok mana pun kamu akan mati lepas aku. Aku akan pergi dulu. Maka aku akan pergi dalam keadaan yang menjadi pendahulu yang baik untuk kamu. Qalat fa bakaitu bukai alladhi ra'ai. Lalu aku pun menangislah seperti tangisan yang kau lihat wahai Aisyah. Ini dicerita pada Aisyah. Falamma ra'a jaza'i, ketika mana Nabi SAW melihat aku jadi gundah gulana. Ya. Aku jadi gundah gulana, aku jadi susah hati, aku jadi sedih yang teramat sangat. Sarani thania, Nabi SAW memberikan rahsia yang kedua kepada aku. Faqala ya Fatimah, amma tardin, wahai Fatimah, tidakkah kamu reda? Tidakkah kamu reda? Antakuni sayyidatal mu'minin. Tidakkah kamu redha kamu menjadi ketua orang perempuan bagi orang-orang mukminin, ataupun sayyidata nisa'i hadhihi al-ummah, ataupun pemimpin bagi perempuan yang termasuk dalam kalangan umat ini? Maksudnya Fatimah, kamu akan jadi penghulu bagi umat umat ini daripada kalangan orang-orang perempuan. Fadhahiktu dhahiki alladhi ra'ait. Oleh kerana itu aku ketawa dengan ketawa yang kau tengok tadi. Aku ketawa seperti mana ketawa yang engkau tengok tadi. Okey. Ada beberapa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Yang pertama, menjelaskan hadis ini menjelaskan tentang kelebihan Fatimah Rasulullah Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam riwayat ni memang disebutkan Fatimah tu ialah penghulu wanita umat ini ataupun penghulu bagi umat ini di dalam syurga. Orang-orang perempuan, ahli-ahli syurga perempuan, penghulunya adalah Fatimah. Dan Al-Syekh Al-Atiyubi dalam kitab dia Al-Bahrul Muhitu Thajjaj, syarah kepada Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, dia mengatakan ini adalah bukti bahawasanya Fatimah dari sudut ini lebih afdal daripada Khadijah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun isu ni menjadi khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang rajihnya pada Syekh Ethiopi Fatimah afdal lah. Okey, baik. Itu yang disebutlah. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Fatimah radhiyallahu anha berjalan sama macam Nabi berjalan, menunjukkan bahawasanya Fatimah adalah orang yang bersungguh dalam nak mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebanyak-banyak kali. Ini merupakan salah satu daripada petunjuk syiddatu ihtimamiha bisunnati an-nabawiyah ataupun bisunnati abiha. Begitu bersungguhnya Fatimah radhiyallahu anha dalam nak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam perkara yang tak dituntut. Mana sunnah ni ada dua jenis. Sunnah ni dia bukan sunat. Sunnah ni ialah sesuatu yang terbit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi harus. Boleh juga jadi makruh. Macam mana benda yang terbit daripada Nabi boleh jadi makruh ni? Nabi buat tu nak tunjuk kat kita benda tu makruh. Dan Nabi waktu buat tu Nabi dapat pahala kerana mengajar. Kita buat tak dapat pahala lah kerana makruh. Kalau tinggal baru dapat pahala. Tapi kalau Nabi buat, Nabi dapat pahala kerana Nabi mengajar kita. Jadi sunnah ni ada macam-macam kategori. Benda yang Nabi buat ni. Jadi ada sunnah yang dituntut. Umpamanya makan dengan tangan kanan. Dituntut. Jangan membazir bila makan. Dituntut. Nak berbuka makan tamar dulu. Dituntut. Makan sahur. Dituntut. Ada benda yang tak dituntut. Apa benda yang tak dituntut? Makan dengan tiga jari. Rasulullah SAW makan dengan tiga jari. Adakah kita dituntut untuk makan dengan tiga jari? Tak, kita tak dituntut. Nabi makan dengan tiga jari itu kerana keperluan. Nabi memang makan dengan tiga jari sebab Nabi makan tamar. Memang pegang dengan tiga jari. Tamar kan? Kita kalau makan laksa, pegang dengan tiga jari memang tak tak lekat lah kan? Kena pakai sudu. Tapi ada juga yang kata sudu pun pakai tiga jari je kan? Chopstick pun pakai tiga jari je. Makan nasi tak boleh pakai tiga jari kan? Kalau tak pakai sudu kan? Jadi adakah itu dituntut? Tak dituntut. Tapi sunnah yang tak dituntut ni, kalau seseorang itu dia buat untuk mendapatkan, orang kata persamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapat pahala bukan kerana amalan tu tetapi kerana niat dia. Umpamanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia asal tak suka makan labu, sayur labu. Tapi apabila dia melihat Rasulullah SAW suka makan labu, maka dia paksa diri dia untuk suka makan. Dia paksa diri dia untuk suka suka makan. Jadi dia dapat pahala atas niat dia. Umpamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan kambing di bahagian betis. Hari ni orang doh viral lem sheng Lemsyeng itu adalah bahagian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau satu orang dia makan kambing, dia tak suka bahagian lemsyeng. Dia suka bahagian tulang belakang. Adakah dia dianggap membenci Nabi? Tak. Kerana itu pilihan masing-masing. Nabi suka makan lemsyeng bukanlah satu tuntutan untuk kita makan juga. Tapi kalau dia paksa diri dia untuk suka kerana nak sama dengan Nabi SAW, dia dapat pahala yang tu. Pahala atas niat dia. Ini benda-benda yang kita kena faham. Cara jalan Nabi SAW bukanlah satu tuntutan untuk kita tiru. Tapi kalau kita buat juga kerana nak bagi sama dengan Nabi SAW, maka kita akan dapat pahala atas niat kita tu. Okey, termasuk jugalah serban. Nabi tu pakai serban. Tapi tak adalah hadis yang sahih menuntut kita pakai serban. Tapi kalau kita pakai serban juga kerana nak menyamai Rasulullah SAW dalam pemakaian, kita akan dapat pahala dari sudut niat kita tu. Okey. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, hadis ini mengandungi mukjizat yang zahir untuk Nabi SAW, bahkan dua mukjizat. Hadis ni aja ada dua mukjizat. Mukjizat yang pertama ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Fatimah bahawasanya Fatimah akan wafat lepas Nabi. Dan benda tu memang betul-betul berlaku. Saya sebut tadi dah. Saya sebut tadi dah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Fatimah, ni'mas salafu ana laki. Aku adalah pendahulu terbaik untuk kamu wahai Fatimah. Nabi berikan satu kata-kata yang sangat jelas yang Nabi akan wafat dulu. Nabi akan meninggal dunia dulu sebelum Fatimah. Siapa ada orang yang boleh sebut benda ni melainkan dia menerima wahyu? Maka sebab tu Rasulullah SAW berani sebut. Kerana kita hidup di zaman ni, kita tak tahu bila kita mati. Macam yang saya sebut tadi lah. Kadang-kadang kita sakit, orang yang jaga kita sehat. Tapi orang yang jaga kita mati dulu sebelum kita. Kerana bab mati ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu bila masanya. Tempat kita nak mati pun kita tak. Tapi Nabi SAW boleh bagi tahu pada Fatimah yang dia akan mati dulu sebelum Nabi SAW, dan pastinya ini merupakan wahyu daripada Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, lebih jelas perkataan Nabi. Perkataan Nabi, Nabi kata apa? Ni'mas salafu ana laki. Aku pendahulu terbaik untuk kamu, wahai Fatimah. Ada dua makna di situ yang terkandung di dalam ayat ni. Yang pertama, Nabi akan wafat dulu. Yang kedua, Fatimah akan menuruti Nabi SAW. Maka, kedua-duanya telah pun berlaku. Fatimah tak tunggu lama selepas Nabi wafat. Fatimah tak tunggu lama lepas Nabi wafat. Saya batuk ni. Fatimah pun wafat. Kan? Fatimah pun wafat. Fatimah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat saja, dia memang bersedih, berduka cita yang teramat sangat. Jadi dia pun macam orang kata apa? Kalau bahasa kita ni macam murung lah. Kan? Nah, macam murung. Jadi tak lama lepas Nabi wafat, 6 bulan lepas tu. Ya, 6 bulan lepas Nabi wafat, Fatimah pun wafat. Kerana kesedihan yang melampau tu telah menyebabkan, dia bukan meratap dah. Dia tak meratap sebab Nabi dah pesan kat dia. Fattaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabar. Bertakwa ni maksudnya, jangan, kalau kamu bersedih pun, jangan buat benda yang dilarang oleh agama. Jangan meratap, jangan koyak baju, jangan botakkan kepala, jangan tarik-tarik rambut kerana kesedihan tu. Wasbiri dan sabar. Dan dia laksanakan, dan kesedihan tu ada, Dan lepas 6 bulan lepas Rasulullah SAW wafat, Fatimah pun wafat. Okey. Apabila Fatimah radhiyallahu anha ketawa, mula-mula dia menangis. Menangis tu kerana kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ketawa lepas tu bila Nabi SAW bagi tahu dia adalah penghulu orang perempuan di syurga. Ketawanya Fatimah apabila mendengar Rasulullah SAW kata dia adalah penghulu wanita di syurga, menunjukkan bahawasanya mereka ni, yakni Fatimah tu sendiri dan golongan salafus salih, adalah orang yang adalah individu yang mendahulukan akhirat mereka. Sebab tu dia gembira, dia ketawa, dia seronok kerana dia tahu dunia ni hanyalah sementara. Okey? Baik. Dan seterusnya, dibenarkan kita mengucapkan perkataan marhaban untuk orang yang baru sampai bertemu dengan kita. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahih dia letakkan satu bab, iaitu babu qawli rajul marhaba, bab kata-kata seorang lelaki marhaban untuk orang yang baru sampai. Maka sebab itu disebut marhaban bibnati. Nabi SAW sebut marhaban bibnati. Dalam riwayat yang lain, Ummu Hanif pernah bertemu dengan Nabi SAW. Nabi bila tengok Ummu Hanif, Nabi kata marhaban bi ummi Hanif. Ya, marhaban bi ummi Hanif. Dalam riwayat yang lain juga, rombongan Abdul Qais datang bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kata apa? Marhaban. Marhaban bil wafd. Selamat datang kepada rombongan. Maka ini salah satu daripada perkara yang dibenarkan untuk disebutlah, bahkan termasuk dalam adab yang baik. Okey. Bila Nabi SAW berbisik dengan Fatimah, boleh ke berbisik dengan orang ni sedangkan orang lain ada? Kata Ibn Battal, berbisik seorang dengan seorang yang lain sedangkan ada jemaah lain dibenarkan. Yang tak bolehnya kalau kita bertiga, kita bisik dua je, yang seorang tu akan jadi sedih sebab dia macam disisihkan. Tapi kalau dia ada orang lain, tak. Dia ada orang lain, tak. Okey. Ibn Battal mengatakan dalam hadis ni, innahu la yanbaghi ifsha'u sir idza kanat fihi madarrah 'ala al-musir. Tidak sepatutnya, tidak dibenarkan untuk seseorang itu menyebarkan rahsia jika pada ketika pada kata apa, pada ketika dia nak bagi tahu rahsia tu boleh menyebabkan mudarat kepada orang yang memberi rahsia. Ya. Okey. Ada juga faedah yang lain, iaitu Ibn Tin menyebutkan, dia kata yustafadu min qawli Aisyah azamtu alayka bima li alayka min al-haq. Dia kata perkataan Aisyah ni, aku bersumpah ke atas kamu ni, kalau aku mempunyai hak ke atas kamu, kau kena bagi tahu aku. Maka dia kata bolehlah menyebutkan perkataan azamtu alayka dengan hak yang aku ada ke atas kamu. Okey. Clear. Habis. Ya. Yeah. Habis cerita berkenaan dengan Fatimah dan kisah Fatimah dan Rasulullah SAW. Ada lagi satu faedah yang mungkin tuan-tuan tak perasan, iaitu bila Nabi SAW sebut dalam riwayat ni, aku melihat bahawasanya ajal aku sudah hampir tiba. Aku tengok ajal aku ni sudah hampir tiba. Maka di sini para ulama mengatakan berkemungkinan seseorang itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan petanda yang dia sendiri rasa ajal dia makin hampir. Tapi tanda ni berbeza daripada satu orang dengan satu orang yang lain. Nabi SAW dia tahu ajal dia makin hampir apabila Jibril membentangkan, mengajak dia untuk membentangkan Quran 2 kali setahun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bermimpi kan dipatuk oleh ayam sebelum dia ditikam. Itu menunjukkan dia tahulah, dia kata macam ajal aku ni dah makin hampir. Tapi adalah satu artikel dulu pernah disebarkan tanda-tanda kematian 100 hari. Betul ke Ustaz? Betul ke benda tu? Pertama saya kata itu bukan tanda yang standard untuk semua orang. Tak. Sebab apa? Sebab mana dia nak tahu tanda 100 hari tu? Sebab tarikh kematian ni tak ada siapa tahu. Dia nak tentu ini tanda hari yang ke-100 ni. Kalau dia tak tahu dia akan mati bila. Katalah betul-betul dia dah mati. Betul-betul dia dah mati, baru dia tahu. Oh, rupanya 100 tahun yang hari yang lepas, itu tanda hari yang pertama, 100 hari yang pertama. Maksudnya, hari yang pertama daripada 100 hari. Dia dah mati dah, dia nak cerita ke orang macam mana. Dia dah mati dah. Maka tanda itu ada, tetapi berbeza daripada satu orang dengan satu orang yang lain. Tanda mati itu ada. Cuma, berbezalah. Ada tak yang tak rasa ada tanda? Ada juga. Mungkin Tuhan bagi tanda kat dia, dia tak perasan. Boleh jadi. Boleh jadi Tuhan tak bagi tanda langsung pun boleh jadi. Boleh jadi Tuhan bagi tanda kat dia lebih pada satu pun boleh jadi juga. Itu bergantung kepada izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Okay. Maka sebab itu Syekh Mustafa Bora dia kata apa? Dia kata, Jawazal buka al-khali minal ithm. Dia kata boleh menangis ni. Selagi mana tidak disertai dengan dosa, menangis ni boleh. Menangis boleh kalau ada benda yang menyedihkan. Kan? Tengok drama sedih sangat drama tu menangis. Boleh ke? Bolehlah menangis tu. Kalau tidak ada unsur yang haram, boleh. Tapi kalau ada unsur yang haram, umpamanya dia meratap, mempertikaikan takdir, maki hamun Tuhan, yang tu tak bolehlah. Jadi ini salah satu daripada faedah baru bila kita baca. Sebab tu kena baca banyak kitab. Tadi faedah yang saya baca-baca tadi tu, itu faedah daripada kitab Al-Bahrul Muhit Al-Sajjaj. Karya Al-Etyubi. Ini kita tengok dalam Nuzhatul Muttaqin, dia datangkan faedah baru. Apa faedahnya? Boleh menangis. Kerana Fatimah menangis. Bila dia dengar cerita yang Rasulullah SAW nak meninggal dulu. Nak wafat dulu. Adakah perkara itu salah? Adakah perkara itu dosa? Tak salah, tak dosa. Kerana manusia ni Allah Ta'ala bagi kat dia sifat sedih, sifat gembira. Kan? Sifat sedih, tanda sedih menangis. Gembira, tanda gembira ketawa, senyum. Jadi adakah seseorang itu dianggap melakukan kesalahan apabila dia melaksanakan benda yang menjadi tabiat bagi dia? Dah tentulah tak salah. Kan? Dah tentulah tak salah. Dibenarkan. Cuma, jangan sampai kepada tahap mempertikaikan takdir. Jangan sampai kepada tahap maki hamun Tuhan, maki hamun syariat. Tu tak boleh. Yang tu tak dibenarkan. Koyak baju, bangun. Nak tunjuk, nak protes dekat Tuhan. Seolah-olah macam orang yang mati tu boleh patah balik. Kok mana pun kita menangis, dia tak boleh patah balik. Bahkan kalau dia patah balik, duk menangis-menangis kan. Ada seorang ustaz ni saya dengar kuliah, dia melawak juga. Dia kata, kita hak menangis dekat kubur ni, kalau menangis bersungguh sangat pun, katalah mayat tu bangkit balik, keluarkan tangan daripada kubur, lari kita. Menangis beria sangat, takut juga kalau dihidup balik. Kan? Ha, sebab ingat tu kan. Yang kedua, Fadla Fatimata radhiyallahu anha wa annaha afdalu nisa'i hadhihi al-ummah. Jadi kalau ikut Syekh Mustafa Bura pun setujulah dengan apa yang disebut oleh Al-Tiyubi. Hadis ini menjelaskan tentang kelebihan Fatimah radhiyallahu anha dan dia merupakan apa ni sebaik-baik wanita daripada kalangan umat ini. Maksudnya sebaik-baik, lebih baik daripada Khadijah dan juga Aisyah. Bukan bermakna Aisyah buruk ataupun Khadijah buruk, tak. Mereka ada kelebihan masing-masing. Ya. Al-mu'minu yasbiru 'inda al-musibah. Orang mukmin ni dia sabar ketika musibah. Walaupun dia, walaupun Fatimah ni orang orang yang saleh. Fatimah manusia yang salehah. Isteri kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Talib, anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang saleh, salehah. Tapi salah ke Nabi pesan kat dia, bertakwalah kepada Allah dan sabar? Tak salah. Kerana pesanan itu pesanan yang diperlukan oleh insan. Kita kena selalu banyak berpesan-pesan, eh? Baik. Wala yafkhar wala yu'jib bi nafsihi in asabathu ni'mah. Dan tak boleh seseorang itu berbangga-bangga ataupun ujub dengan dirinya apabila dia diberikan dengan nikmat. Bila Nabi SAW kata pada Fatimah, engkau adalah penghulu orang-orang perempuan daripada kalangan umat ini, Fatimah tak ada pun terasa ujub. Kan dia tak terasa ujub pun. Kenapa dia nak rasa ujub pula? Kan? Tak ada sebab nak rasa ujub. Bukan kata Fatimah saja, semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga, tak ada pun pernah kita dengar dalam mana-mana riwayat yang diriwayatkan kepada kita mengatakan Umar kata, oh, aku ni adalah penghuni syurga, kamu jangan nak bantah-bantah aku. Tak ada. Bahkan sesiapa yang pernah menegur Umar dengan teguran yang betul, Umar menangis. Menunjukkan Umar tidak ada perasaan ujub di situ. Okey, baik. Kita pergi kepada hadis yang keempat. Hadis yang terakhir dalam bab ni, iaitu hadis yang ke-688. Wa'an thabitin an Anas radhiyallahu anhu qala أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قال لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا. Hadis ini riwayat Muslim, Imam Bukhari pun riwayat juga, tapi sebahagian sahaja. Okey, kita tengok. Hadis ni diriwayatkan daripada Thabit. Thabit ni Thabit Al-Bunani, anak murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertemu dengan aku. Dalam riwayat disebut fasallama alaina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bagi salam ke atas kami. Siapa kami itu? Dalam riwayat ini disebut wa ana al'abu ma'al ghilman. Aku sedang bermain-main dengan anak-anak perempuan, anak perempuan, anak lelaki yang lain. Anas ni kan dia muda. Ketika mana Rasulullah SAW datang ke Madinah, Anas ni baru kira-kira umurnya 10 tahun. Jadi dia main-mainlah, dia main dengan kawan-kawan dia. Lalu Rasulullah SAW datang waktu dia main tu. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dia main bersama dengan kawan-kawan dia, ya. Maka Nabi pun bagi salam. Ni nak tunjuk akhlak Nabi SAW ni. Nabi tak tunggu orang muda bagi salam kat dia. Nabi bagi salam kat mereka. Kan? Akhlak. Kan dulu saya ada seorang guru. Sekarang ni dia sakit. Moga Allah Ta'ala beri kesembuhan pada dia. Syekh Abdul Malik As-Sa'di. Seorang tua yang hebat. Bekas mufti Iraq. Alim, Masya Allah. Masuk orang yang sangat-sangat pakar dalam empat mazhab ni. Bila mengajar, 40 salam kepala. Tapi susah nak bagi salam kat dia. Sebab apa? Sebab dia bagi salam dulu kat kita. Walaupun kita ni muda, budak lagi, tapi dia bagi salam. Kita pun begitulah kalau boleh. Bagi salam dulu. Pertama, nak ajar diri, nak didik diri untuk tawaduk. Tak payah tunggu orang bagi salam kat kita. Kita bagi salam kat orang. Ha? Seperti mana Rasulullah SAW tunjukkan dalam hadis ni. Anas kata apa? Faba'athani ila hajah. Nabi SAW ni minta aku untuk buat sesuatu. Buat tugasan lah. Faba'athani fi hajah. Nabi minta aku buat sesuatu yang dia perlukan. Dia tak beritahu lah apa dia. Cuma Anas kata, fa'abta'tu ala ummi. Tugas yang Nabi bagi ke aku tu menyebabkan aku ni lambatlah balik ke rumah bertemu dengan ibu aku. Aku lambat sikit balik. Falamma ji'tu, ketika mana aku datang kepada ibuku, aku balik ke rumah jumpa mak aku. Qalat, mak Anas apa? Mak Anas ni nama dia Ummu Sulaim. Mak Anas ni lah yang berjasa kepada Anas ni, yang mana dia masuk Islam sehingga sanggup berpisah dengan suami dia. Anas ikut mak dia. Ikut mak dia masuk Islam. Dan mak dia lah hantar Anas ni untuk menjadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadam Rasul. Jadi Anas ni dia tutang budilah dengan mak dia. Mak dia ni hebatlah supaya dia ni duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia balik tu lambat, mak dia tanya, "Ma habasaka? Apa yang menahan kamu ni? Apa yang melewatkan kamu?" Kan? Ha. Kata Anas, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihajatin. Rasulullah sallallahu hantar aku untuk aku buat satu urusan. Untuk selesaikan satu keperluan. Tapi tak disebutlah keperluan apa. Qalat, mak aku tanya, ma hajatuhu? Urusan apa? Nabi perlukan apa untuk sampai minta tolong kat kamu ni, sampai kamu lambat balik ni? Apa kata Anas? Qultu inna hasir. Ia adalah rahsia. Sebab tu dalam riwayat ni pun tak beritahu. Dia kata ada keperluan aja. Ada satu kepentingan untuk Rasulullah, Rasulullah minta tolong Anas. Tapi dia tak beritahu apa sebab memang rahsia. Anas kata inna hasir. Dia adalah rahsia yang Nabi tak beritahu kat orang. Nabi hanya beritahu kat aku. Maka bila Anas kata ia rahsia, apa kata mak dia? La tukhbiranna bi sirri Rasulillah SAW. Ahada. Ini bagusnya mak dia. Mak dia kata kalau dah rahsia, jangan bagi tahu sesiapa lah tentang rahsia Rasulullah ni. Dia beza kan dengan orang kita ni. Kadang-kadang orang kita ni kata, alah rahsia tu rahsia, bagi tahu aku seorang. Seorang. Orang lain jangan lah. Tapi mak takkan tak boleh tahu. Tak. Dia kata jangan. La tukhbiranna bi sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini disebut la tuhaddithanna bi sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahada. Jangan kamu cerita dengan sesiapa pun tentang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simpan dia elok, simpan baik-baik. Sehingga Anas kata kepada Thabit anak murid dia, kata apa? Wallahi law haddastu bihi ahada la haddastuka ya Thabit. Kata Anas, demi Allah, kalau aku pernah cerita, kalau aku cerita, aku nak cerita rahsia ni pada sesiapa, aku akan cerita pada engkau wahai Thabit. Tapi Anas cerita tak? Dalam riwayat ni kata Anas tak cerita. Dalam riwayat ni Anas tak cerita pada Thabit, pada anak murid. Thabit ni kira anak murid kanan. Usah kata Thabit, mak dia pun Anas tak cerita. Menunjukkan Anas ni adalah seorang yang sangat-sangat amanah menjaga rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu hadis ni menunjukkan keistimewaan seorang sahabat bernama Anas. Walaupun dia masih muda, tetapi dia menjaga amanah. Hadis ni juga menceritakan tentang kebijaksanaan dan kelebihan ibu Anas, iaitu Ummu Sulaim. Dia pesan dekat Anas supaya menjaga rahsia. Dia pun tak sibuk-sibuk nak tahu kerana itu memang hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ni nak tunjuk pada kita bagaimana Anas ni sayang pada anak murid dia yang bernama Thabit, Yang mana Anas kata, kalau aku boleh cerita, engkaulah orang yang pertama aku cerita. Tapi aku tak boleh cerita. Nak bagi tahu, sayangnya anak Anas ni kepada anak murid dia yang bernama Thabit. Siapa yang belajar hadis dia tahulah. Thabit ni memang anak murid kanan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang betul-betul melazimi hadis-hadis Anas. Ya? Baik. Dan hadis ni juga nak bagi tahu pada kita kewajipan untuk menjaga rahsia kalau kita memang dah berjanji dengan orang tu untuk merahsiakannya. Okey. Apa kata Syekh Mustafa Bura? Dia kata, lebih kurang samalah. Lebih kurang sama seperti mana yang saya telah huraikan dalam kitab Al-Bahrul Muhit Sajjaj. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Itu jelah yang boleh saya sampaikan pada malam ini. InsyaAllah, jika ada kesempatan lain, kita bertemu lagi. Tengok dulu ada soalan tak. Assalamualaikum. Salam. Jika saya solat berjemaah dalam keadaan masbuk, apabila imam baca tahiyat akhir, apakah bacaan saya juga tahiyat akhir atau mendai bacaan seperti tahiyat awal? Ada khilaf di kalangan para ulama. Saya telah pun huraikan masalah ni dalam kitab saya, Q&A Salat Mudah Lagi Sunnah. Iaitu mazhab Syafi'i mengatakan kalau kita masbuk dan imam tahiyat akhir, kita boleh baca tahiyat akhir. Kerana kita mengikut imam. Tetapi mazhab Hanbali kata kalau kita belum tahiyat akhir, kita baca tahiyat awal, dan kalau imam masih belum bagi salam, kita ulang tahiyat awal lagi. Ulang tahiyat awal sehingga imam bagi salam. Ini syu khilafiyah. Tidak ada nas yang jelas. Saya cenderung pada pendapat Hanbali dalam masalah ini. Wallah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Fadilat salat ba'diyah 4 rakaat seumpama meraih Lailatul Qadar, adakah ia sahih? Ia tidak sahih daripada Nabi SAW. Ia hanyalah kata-kata sebahagian salafus salih berkemungkinan untuk galakkan bersalat ba'diyah isyak 4 rakaat. Salat tu ada, tapi fadilat itu tidak ada yang sahih daripada Nabi, hanya ada daripada golongan salafus salih, iaitu daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in. Seolah-olah macam ia satu, orang kata apa, satu galakan untuk beribadah selepas daripada isyak, kerana kita tahulah lepas isyak ni waktu kita mengantuk kan, waktu kita mengantuk. Jadi sebab itu jangan tinggalkan ba'diyah isyak ni rumah. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Saya berhenti dulu di sini. Maaf saya batuk sikit sebab tak apa sihat sebenarnya. Tapi dah lama sangat tak berkuliah. Semalam pun saya tangguh kuliah sebab inilah batuk. Ingatkan hari ini okey, tapi hari ini pun mesti batuk rupanya. Tapi Alhamdulillah selesai kat satu jam kita berkuliah. Terima kasih kepada penganjur Haji Syah Hakim, Tan Sri Azman, Haji Hamid, Johan, Datuk Rozhan dan semua yang hadir juga pada malam ini. Moga Allah Ta'ala berkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.